sango ya mokili lelo na veu wa Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi no mombi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na Tamugenga pe na monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika opoko elamu pe boyebu lamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linakalinene ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America. Tuzili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Regis Andreus na Nzela ya Masini, Ngai Kumbuna Ngai, Edi Isango na Sango ya Mokili ya lelo tokolobela. Washington esengi na bayimbula mantari inso mingi mingi mampinga ma Rwanda FDR kutika kopesa maboko na M23 pe na batombo kibaye kutika bitumba kakasika. Moscou na ngambo na yangwe lubi mampinga ma kukoka kosilisa matata te esengili masolo ezalaki na likitali ya conseil ya sécurité lubi conseil ya sécurité etalaki likambo ya ekolo Congo Demokratika. Bisika bakima bitumba na kwa muta kati na bayaka na bateke batia makina ngumba bandundu bikangami makima bitumba biye bazali kulela po baike bapesa mikaka dolar nkama mibale pe basusu bazwi ate lokote
ngamba mwenye velima o nuti ni baso bokoka talanga na tina matisi na zano hospital general batuko bazonzo kwa na maeza ba pasyon de kami ba mitea bazonzo
kolika batonko tomi bale na nkama misato na zomi na mitano bazwami na VIH sida na etuka ya Nord Kivu na basanza motoba ya yambo ya mobumo ye FNUAP misalami ya UNU pona population na ekolo Congo Demokratika euti kokabola bongo bisaleli ya komi batela pona kobatela bato.
Partenaire Nabiso, UNFPA, a pesi yango officiellement lelo, topesa ba secteur Nabiso nyoso to sala kana bango, topesi moto na moto ndambo 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 oyo koki po baimbo ka basalela.
Kinshasa eningani ya mbuna bundungwani ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali pupa na ngambo moko na seleo scram na ngambo isusu mindule miye miko salema miko misengeli kubeta ma mokolo mwamposo kaka na bokaboni ata ya kilometre mokote.
Kutafila Kinshasa na autorisation na yete a construire biso ba bourgmestre na komanda ya vila Kinshasa pour toujours ba disposition chacun à ce qu'il est concerné. Chose que l'administration ya Céléo et Céléo salati.
Lelo tokolanda etenya mibale ya ndimbola po itali bokono bwa kanser ya mabele na docteur Mutuza Lusunga na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso na bozindo ya mbona makambo ya maimanso tulanda bongo. Na buku sisa ngotokope sabino. Bitumba bizali kukuba kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 na Rutshuru na etuka ya Nord Kivu. Eko kisi lelo mposo moko uto bitumba biye bizongeli makasi. Ba vandi ya mboka mingi bakimi kolanda matatuli ya baike banzela lokula ya kiwanja kino Kanyabayunga pe kiwanja kino ishasha yetundi na batubaye bazali kukima batubango ba uti mingi na mboka kalokola Kalengera Kako Kabare atako Rutshuru centre matatuli mango maibisi eti bitumba bizali sika kongala mingi nde na nzela imemaka na Tabungenga mboka eye FRDC na M23 bazali kuwelela uto libandela liamposo batubaye babakisami na motango kuleka nkoto tukumisato ya baye basiba kimaki bitumba kulanda motango osha misala mia lisungi mia ueni epesaki mikolomi wali meleki koto motoba na ndambo bakatisa kinde na ngambo ya Uganda. Mulekisi ya ilungi ya Rusi akibisaki lobi na likitali ya conseil ya sécurité ya ONU ete buzungi ya makambo bomo mesano na monele ya ekolo Congo Demokratika buku kakosala mate kaka na nzela ya mampinga asingi ete masolo masalema mpe mikano ya makambo makasi miba kuzwama pona kuzungisa kundima na ngambo inso laki kupesa maboko na masolo makoki kosala mape apesi longonia na misala mia Nairobi na Rwanda pona Moscou makambo mazali kuleka na mondele maekolo Kongo Demokratike mazali na mbano na etuka inso ya Afrika ya bitima minene to ya Grand Lac bitumba na M23 bipesi nzela na na mangomba misusu ya basimba minduki kokomisa makasi bikela bia bango ya mabe e bakisaki molobeli ya Moscou mulakisi elongi États-Unis Thomas Robert Wood a singi na mangomba ya basimba minduki pe batumboki mingi mingi M23 kotika bitumba pe bayimbu la matari kotika kupesa maboko na babundi bango pe atangi mingi penza mampinga ma Rwanda FPR kosala yango mula kiselungi ya Amerika kundoli ete na mubumo ko babundi baye kudeko na M23 basi ba bomi kulika basivili kotomi bale a beti sete ete basivili bazali komuna mpasi mingi po na bozangi bokengi na monele ekolo Kongo Demokratika Washington elubi na likitali yango ete MONUSCO ezali nanu na mosala ya kosala mpona komema kimia na RDC pe États-Unis ekopesa yango maboko mulakisi elongi ya ONU na ekolo Kongo Demokratika pe mokambi ya misala ya ONU MONUSCO ye asenga kibongo mulongo kotala likambo ya RDC Rwanda na RDC bango bafunda makibo mimesano mboko kopesa maboko na FDLR pe mosusu na M23. Chef de poste to mokonzi ya aner misala mia bukingi mia ekolo Kongo Demokratike na territoire ya Beni na Nord Kivu abomami butubuleki na masasi ba mai mai ba fundami ko betaye na mboka Kaondo molobeli ya mapinga na esika e capitaine Anthony Mwaluchaya ayibisi ete bobomi bwa mokonzi ya aner na kombu ya Kambale nzela mingi bulandi mbela ya bakambi mingi baye bazali ko singa bana mboka kozwa Bukengi na bango moko na maboko pona kapitaine Anthony Mwaluchaya bilenge balandi maloba mai pe ba kumi kumi kotisa na mangombo ya bamai mai kapitaine Mwaluchaya ya pameli pe boko selima kambo ya baike na bayi mampinga pulusu pe Bukengi buzali kolanda sango utu Washington DC Na Sudan police e betaki mulinga pe lokito pona kopanza bituluku bia bato bazalaki kotelemela bakonzi ya basoda babutola bokonzi sika kuleka uto mobu moko na Khartoum ngumba mokonzi ya mboka eye milulu miango mizalaki pona kokanisa bato baye bakufa na bobeti ya baibu kingi na botemi bonso bosale maka Kilimbiko ya ekolo Kongo Demokratika bandimi lelo mobeko mopekisi boumbu pe misala makasi misala miye misala makapi batu bafuta makatango mosusu te ezali mpuna kubatela baye bazangi makasi pe bazali kotindama na basusu kosala misala makasi na Kenya mbula matari ya mokonzi ya sika William Ruto elapindai lelo mbula matari yango emipesi mosala ya kubundisa talo ya biloko na mboko Mokonzi ya Guinée-Bissau pe mokambi ya lisanga CDAO lisanga ya bikolo ya Nkita ya bikolo bia Afrika ya katikati Umaru Sissoko Embalo a sololaki na president ya Russie Vladimir Poutine ya na Moscou mokolo mwamisa mibale mileki pe na e oyo ya Ukraine Volodymyr Zelensky lobi loleki alobi ete Vladimir Poutine andimi bongo kosolola na president Zelensky po na kimia bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC Kolika bato nkoto mibale na kama mwa bolimi si toki na mwa mbango bisika bakima bitumba ya kwa muto kati na bayakana bateke batiama kina ingumba ya bandundu bikangami bakima bitumba bazali kulela po baike bapesa mikaka dolar kama mibale ya misolo pe misusu kutu bazui ata yangote tolanda sango yango uto bandundu na gi ngiaba
Bakimi bitumba ya kwa mtu na etuka ya mai ndombe na engumba bandundu bazali kolela lolenge bakangi bisika bazalaki kovanda. Na yango bandeko ya lisanga ya société civile ya etuka ya Kwilu bazali kokamwa lolenge babimisi batu oyo bakimi bitumba na site ya bandundu. Tolanda mokambi ya lisanga ya société civile ya etuka ya Kwilu mwana mboka Placide Mukwa oyo apesi likanisi na ye na bokangami ya bandaku oyo.
Bandekwana bakima bitumba bazwaki esika na ba na ngomba bandundu bamisusu bakimaki kote ya Fatundu. Ba oyo bayaki na bandundu gouvernement provincial azula bango esika ya kobatama esika ya kopema ya kovanda na site ya marché ya Malibu. Tobinga ngo marché ya Malibu. Malheureusement, ça fait quelque temps aussi gouvernement provincial ezwaki mwa lisungi na nzela ya gouvernement national oyo ya kosumbela bandeko wana biloko ya kolia na mwa bilamba na ba nde baloba lopoto bavivre na banovivre.
Bongambo na bango pe bakimi bitumba ya conflit teke pe ya ka bazangisaki pe koloba te. Tolanda moko ya baye bakimi bitumba oyo azali kolela lolenge bazali kozwa ye na charge te. Esengeli koyeba ete na tango na Kwilu na engumba ya bandundu bakangi bandako oyo bakimi bitumba bazalaki kovanda kasi na etuka ya Kwango na engumba ya Kenge bayi société civile na lisungi ya gouvernement provincial ya Kwango pona kotala lolenge nini bakoki kobatela bakimi bitumba na engumba ya Kenge. Tolanda Lucien Lufutu mokonzi ya société civile ya etuka ya Kwango oyo azali kosenga na gouvernement central pe na ba humanitaire na komema pe lisungi na bango na ngambo ya Kwango.
Milulu tobungisaki ezali ya komonisa d'abord que gouvernement provincial ya Kwango asalaki nyonso pour la première fois tokoka kozala na site ya bakimi mi bitumba na kwa mutu. Na yango site yango ezali awa na ville ya Kenge na lupango ya munene ya basango ya bakatolike epai wapi assemble provinciale liboso ezalaki kosangana kuna liboso bakoma na site na bango ya sika. Alors eyaki komona na ke ya solo baye ebele motango na bango uta mikolo misatu miuti koleta bazali kokende kozwa bango na mutuka munene baben bazali koya kotika bango pe ya oyo bakomi deja ya suka bauti kokoma lelo na 2 heures. Alors tango bazali koya kuna bazali kozwa bango en charge bazali kolala kuna basombelai bango bamusu basombeli bango mwa biloko ya kolia me mikakatono mizali ebele kuna
na sima ya kolukaluka koyeba bandeko bakimi bitumba ya kwa mutu bazali kolela lenge biloko oyo gouvernement central ememaelaki bango esili koyibama na bisika ya kokobomba biloko wana na bakonzi na bango uta engumba bandundu gingia bapona wewa linga
matondo mingi gingia ba koleka batonkoto mibale na nkama misato na zumi na mitano bazwamaki na VIH sida na etuka ya Nord Kivu na basanza motoba ya yambo ya mubumu ye FMUAP misala mia ONU mpona population na ekolo Congo demokratika e kabuli bongo bisaleli ya komibatela to pe ba preservatif poti bato bayeba koboya kozwa bokono bolai na fiston isemwami.
Bisaleli ya komibatela tango ya bosangisi nzoto to pe preservatif na motango nkoto kama mwambe ekabolami na bavandi ba Goma engumba mokonzi etuka Nord Kivu pwete bamikebisa na VIH sida. UNFPA misala mia ONU mpona mabota mpe population epesi likabuli yango na bakambi ba etuka. Obe Mongili, mokambi ya programme national multisectorial de lutte contre le VIH sida PNMLS Nord Kivu oyo ayambaki likabuli ye ayanolaki na elobeli ya VO Lingala ndenge ba preservatif eye ekopesama na bana mboka. Toka Obe Mongili.
Partenaire na biso UNFPA apesi yango officiellement lelo topesa na ba secteur na biso nyonso tosalaka na bango topesi moto na moto ndambo 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 oyo koki po baimboka basalela yango to profitaki tomo na bango te koteka na ekoma na farmasi po epesa mia ofele ifo baimboka basalela ngo pe ya ofele
ongamo na ye colonel ya pulusu Jonathan Mulangi o azali munganga mokambi ya hôpital provincial ya police ya Etuka Nord Kivu asakola kete likabolina likosunga bai pulusu mpo bamibatela na bokono bona bwa vea sida na musala na bango maloba ma colonel docteur Jonathan Mulangi
po tota nene ni bakozwa eloko ango po kolebele erecture ezalaki tolaki mpe na ba complication mais eloko oyo esoulager biso vraiment po permettre vraiment ke batuna biso ba meka deja kozwa yango ko utiliser yango afin de se protéger contre la maladie yomoni ba policier baza à travers la province et puis avec leur travail là baza toujours derrière la population avec tout misala mingi baza nango ils sont vraiment exposés partout bakoyi kolongola oki olongwe na walika loke na na ben yoke wapi oza la gomme oke na masisi baza vraiment exposés alors tango biloko ezalité moi vraiment to ba se faire protéger exact les amis mon butala ka makamonde ezala yango to remercier PNMLS à travers partenaire INP ndeki vraiment ba sungi biso poto zo eloko pe permettre ba tuna biso meka ko zango ba utiliser ngo po ba mi batela po na maladie ya sida
nzokande ba bazali na bokono bwa sida bazalaki mpe na bosenga mingi bwa préservatif pona kobatela bato basusu baye bazali na bokono bona te Jimmy Basila moko ya bai Eco Plus Union Congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH sida lisangali ya bai bazali na bokono bwa sida azoki mpe mupiko ya préservatif pona kokabula na lisanga na bango na tina ete bokono bo panza na te tola na Jimmy Basila
plus bato oyo bazali na bokono ya VIH bazo sala bazo sangisa nzoto sans préservatif plus bazo zwa basir infection oyebi bato oyo bazana bokono ya VIH bangonde bako sala ke bokono yango e kende mingi te e pa ya bato oyo bazana VIH te mais soki préservatif ezangi hein et ki azwi na e client moko to azwi partenaire moko facilement ako transmettre VIH pona nini poka ka préservatif ezangaki mais soki préservatif ezali c'est un peu difficile à transmettre VIH.
Na mikolo mileki pona bozangi bwa préservatif bato mingi bazomaki na bokono boye bwa sida awa na Etuka Nord Kivu PNMLS mabongisi mekolo pona bitumba na sida esakola kete na basanza motowe ya yambo ya mobu moye koleka bato koto mibale na kama misatu na zomi na mitano bazomaki na VIH sida na Etuka ya Nord Kivu Uta Engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika
matundo mingi Fiston Isemwami Kinshasa ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike ningami yambo na bundungwami ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali ipupa na ngambo mokona seleo skram na ngambo esusu mindule miye misange misakula miko betama mokolo mamposo kaka na bokaboni ata ya kilometre mokote nungu nungu ezali makasi po na mobulu mobimate tulanda sango na Nathalie Sekaboro.
Nanzia ya alo, réseaux sociaux, na babalabala, ba fanatique to balandi ya ba langanzembo bana babale, bazali bongo ko bwakana, bambwa kela liko na mindule ya bayembi ngambo moko to mosusu elingaka. Miye, mikosale ma mokolo moko wana, mokolo mwaposo ya ntuku mibale na libwa ya sanza e ya zomi. Fali ipupa, ye na stade de martyr, mpese le oskram nde na imka, kaka pembeni ata ya koleka kilometre te. Batike ya mbongo tobiye ezali koteka mampo na milulu miango. Mokambi ya komini ya kalamu, Jean-Claude Kadima, ye atalisi ete konsyen ya sele oskram ekozala tepa mbate alanga nzembo oyo akotisi ata mokanda mokote epa ya mbula matari. Esengela kina ye kozwa na ino nzingisa ya mokambi ya engumba Kinshasa kasiba hili ngomba lia ye basali yango te mbeli susu bapesa ki misolote na bisika biye esengela ki abeta miziki na nkombo ya imka konser ena ezayu na likama ete ebeta te elobi Jean-Claude Kadima toyo kaye
na mbula pengi sele ona biro na administration na ye na wibina sele oke non konser ezalite pour la raison purement administrative et Mickey Zay espace pour au public c'est une activité culturelle foraine et la loi n'emboque à la biche le bique l'activité en dengue wana il faut premièrement aux autorisations ya mokondi ya ville ya Kinshasa mokonzi avela Kinshasa na autorisation na ye nde akoinstruire biso ba bourgmestre na komanda ya ville ya Kinshasa po atozwa ba disposition chacun à ce qui le concerne. Chose que l'administration ya CLEO etali kosala te. Ti lelo nde tozosolola sikoyo nanu bapesi mokanda te nanu bakomite bango bapi bakobeta le 29. Raison pour laquelle on a coévité par racontard, par toile, par boinga, on a pingissé le haut à bureau, l'administration n'a rien. Et de deux, par réserver officieusement, mais officiellement comme ça, n'a pas réservé une carte.
Jean-Claude Kadima, qui s'y était, ce qui s'est le haut scram, a copus à concerne à Yemokomosso, commune, et la pinda y causa mokumba, naïango mobimba. C'est le haut scram, nangamonaye, andimite, et te balongi yepambate, ponaye, mokolomon poso naïno mokomite, azali elikia ete, concert wana, mikobetama. Te ou kasse le haut scram.
Adversaire à Zarobanga, et du coup, tous en réunion awa, samedi dans le koukite, les ali bango kunambana ba inkiti.
Nangamu na bango, Fali Pupa, elongo na baalanga nzebo ba yebanson, basali bongo karnaval, tobo tamboli, na babisika ebele na Kinshasa, na tina ya kozala bomoko, na bafandi wa engumba eye. Fiston koloke, moko na bayi fondation ipupa, alobi ete manson, mabongi sami mpoete, milulumina, mizala malamu mpe kitoko. Toyoka bongo fiston koloke.
Par rapport à l'organisation,
kulandisa na oyu ezo bongi sa manyoso, Izo tambo la malamu penza Banda alanga nzembo azongi Azalaki na maki na bayi orkestre mobimba
Tema ya bakinyo ebele mizali bongo kozi la kota la soki milulu miango Mikole kalolenge nini Natali Seka Buoro simu rabie Pona veo Afriki Kinshasa
Sika tukulanda e, Teni na biso ya mibale Ya 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 munga nga nasala nini dokotolo ya nakombo ya baba mutuza ako ya nulana fatuma kala na alimasi po itali bongo bokono bwa kanser ya libele tulanda
munga nga nazo yu kapasi ya wa Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Est-ce que bokono ya kanser ya libele ezali liye? Na eloko mususu soki moto abeli kanser ya libele, est-ce que okiko tinda pe asala bokono mususu na mikolo mikoya sima?
Ça aussi c'est une très bonne question. Et la question à mon cœur m'a passé. Soki to sani prévention malamu, pour diminuer la chance de développer un groupe. Mais ceux qui ont commis déjà, voilà ce qu'on a dit, on a dit que la prévention secondaire, c'est-à-dire que beaucoup les a déjà exposé pour diminuer le risque. Mais il faut comprendre que ceux qui ont cancer et femme, ils ont dit qu'ils ont bien la métastase. Métastase, c'est-à-dire que le foyer secondaire à cancer, c'est-à-dire les outils. Très souvent, ils ont attaqué l'organe plus parce qu'il a vidé. Entre autres, poumon, n'a ouvert. Donc, c'est pas, ils ont raté, bon, on dirait qu'il y a un cancer, il y a ça. Pour qu'il y a un cancer, il y a un cancer, il y a un poumon, il y a un cancer, secondaire, il y a un poumon, pour avoir un cancer, pour mettre un stade, tout, il y a un Et comme il est ouvert, ça arrive trop souvent chez les femmes. Mais on sait là, c'est là comme quoi, on se retrouve bas, c'est important. Parce que les cancéreuses, on a, ils ont beau mal. Parce que les cellules, on les a pingées dans toute la moto. Parce que quand on va revivre dans, ils ont diminué. Parce que les cellules, on les a beau mal. Ils ont changé la configuration dans toute la moitié. D'un seul coup, moi, c'est à combien de temps, ils m'ont déprimé. À combien d'explosions, on a dit, mon coup, on a proposé, c'est le coup. On montre normal à son salangote et à son développé en groupe pour un niveau. Bah, c'est lui qui a serré le moment à Ezo. Donc, ma fille, c'est une année. Et c'est le pauvre exposé. Moi, si on a bien un carbone, après, aussi la télé, ma fille présente aussi la télé. C'est un peu comme ça, quoi. Qu'on peut expliquer ça, dans l'évolution.
Docteur Baba Mbele, a aussi l'issa. L'issa, on a bu soit à l'élo, dans le Cambo, l'Italie, cancer, il y a libellé. Et si canini? Moi si oh ya mimoni na situation oh ya kuko zoali sungi pe est-ce que nakati yamboka RDC ko examen ya libele et si ekoti et si ekota
Ok. Bon, dit ça, na Fouka, na moka ya bici, et j'en ai bien, ou bien, et c'est un mamoukasi. Ah bah, doza, ko doze, ben, ko doze, ba, ma fère serré, et puis, à tête, 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 et puis, à routine, la routine, et puis, à tête, et puis,
Lisalisi nini mwasi akoki kozua soki akutani na yango epa ya bino ba minganga.
Ah oui, eloko ali bosoni nelo ba neti ba maladi nyonso eza ba maladi ya boko ya cancer ko soigne eza ko bikisa okulubi ko zo dependre na degre ou ekomeli. Donc ya liboso oyo ayamba kosala penza eza plus prevention kosala ki ekoma te kosala ekoma te na ndimi alubi eloko ali boso eza nanu koyeba famille bouti oyebi maladi na cancer eza mpe na composante bazoloba composante génétique soki mama aza na yango tata mwasi aza na yango biloko ya ndenge wana ifo oyeba uti na famille nini wana eloko ali boso soki oyebi deja ke famille na bino eza prédispose aso malaya fo tosala prévention komati ezolobaki mokolo nyonso ndeko mwasi azosukola esengeli ntango osukola nzoto na ye akotaka na bus ya bima apalpe asimba ye moko mabele na ye asimi yango mpenza bien amona soki eloko moko te oyo ebutami ya sika yango ezalaka te nazomaa banodile soki ozosimba moko soki odile ekomi okozala okoyeba deja ke probleme ezali asomala okei na hôpital. Deuxième élément mpona basomare eza plus oyo balobaka batiki mibali na bango basimba yango baétude elakisi ke bamabele oyo mibali bazomela mpenza ezo éloigne makasi cancer ya sein sikono ntango okomi na hôpital badiagnostike ke wana eza cancer ya libele elobi pronostike ezo dépendre na degré ekomeli yango baexamea bateste ya serologike eza na kati basite bamographie basalaka yango ntango mabela nyonso esili sikoko bakomona soki nteinano eza ebele te eza moko mpe eza moke echirurgie to balobaka na poto chirurgie zadireke kolongola yango na nzela ya opération ekosalema bakolongola yango soki mwane akopesa kiso ozanaka na lopoto chimiotherapie ezali bakosala chimiotherapie soki mpe bamoni ke radiotherapie oyo babea na traitement ya barayon nde kosalisa bakosala traitement ya barayon soki bamo nyonso misato c'est-à-dire chirurgie radiotherapie na chimiotherapie yango nde kosalisa bakotia baprotocole a marche nyonso ezodépendre sikoyo na degré ya bokono ekoeli.
Matondo mingi zalaki bongo Dr. Baba Mutuza ko limbola po Itali bokono ba cancer yali bele na fatuma kalala limasi to pesi bongo matondo na fatuma kalala limasi na lisungi na ye to pesi pe matondo na Regis Odrios obasunga kibiso sango ya monene zalaki ete Washington na ebisengi na bayi mbula matari inso mingi mingi bayi Rwanda FPR kutika kopesa maboko na M23 pe esengi na batomboki bayi kutika bitumbe zalaki bongo na conseil ya sécurité tukuta na bongo na 18h pona sango ya mokili ya lelo edition ya mibale tubusante ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.